Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 12. septembar, ovo su najvažniji naslovi. U pucnjavi u Lučkoj kapetaniji Kotor, kapetan Nikola Drakulović puca u pravnika Savića Božovića, pa u sebe. Na skupštinskom saslušanju nekadašnji predsjednik odbora direktora Crnogorskog telekoma Oleg Obradović ponovio da nije primio mito. Hrvatsko ministarstvo odbrane negira da je nedavna evakuacija 38 vojnika, među kojima i vojnika iz Crne Gore iz baze u Kabulu, bila opasna. Danas presuda za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. Kriza u Siriji, glavna tema zasjedanja Generalne skupštine UN-a, izjavio Ban Ki-moon, američki ministar odbrane Panetta u obilasku kineske pomorske baze. A u današnjoj emisiji između ostalog poslušajte: pomoćnika glavnog urednika lista Da Nikolu Markovića tužioci sat i po saslušavali u vezi sa podacima o korupciji crnogorskih zvaničnika u slučaju Telekom, koje je taj list objavio.
Niti sam znao da su ta podaci proglašeni tajnim, niti su oni za mene tajni. Zato sam ih i objavio, da budem iskren, i da smo znali da su tajni, dan bi ih objavio, jer cijenimo da je interes javnosti mnogo veći, da je važnije da se sazna ko je korumpiran prilikom privatizacije crnogorskog telekoma, nego to što tužilaštvo smatra da su ti podaci tajni.
Nakon što su sve koalicije i partije predale izborne liste, upada u oči da albanska nacionalna zajednica nastupa razjedinjenija više nego ikada, čak u četiri kolone. Koji su razlozi za to? Novinar Mustafa Canka.
Prvo je to posljedica izbornog zakona, a druga je zbog izražene već nezrelosti, neartikulisanosti i nepovjerenja između samih aktera na albanskoj političkoj sceni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kotoru jutro s oko 8 sati, kako saznaje Skala Radio, kapetan Nikola Drakulović, šef lučke kapetanije u Kotoru, pucao je upravnika kapetanije Savića Božovića, potom i sebi u glavu. Draković i Božović su prebačeni u Kotorsku opštu bolnicu. Prema informacijama Skala Radija, Božović je van životne opasnosti, dok je Drakulović u teškom stanju. Hrvatsko ministarstvo odbrane negiralo je navode Jutarnjeg lista da su pripadnici oružanih snaga Hrvatske koji se nalaze u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu prije dva dana u rizičnoj akciji evakuisani iz opkoljene vojne baze u Kabulu, prenosi Mina. Taj list je objavio da je grupa od 38 vojnika, među kojima su i pripadnici vojske Crne Gore, uspjela utorak u veoma komplikovanim i napetim uslovima da napusti afganistanski glavni grad. Dva pripadnika petog kontingenta vojske Crne Gore koji su bili angažovani u vojno-policijskoj školi u Kabulu jučer su redovnim planiranim transportom napustili teritoriju Afganistana i nalaze se na putu za Crnu Goru. Ni u jednoj fazi pripreme i samog transporta bezbjednost crnogorskih vojnika nije bila ugrožena, saopšteno iz Crnogorskog ministarstva odbrane. Presuda Milanu Živanoviću, optuženom za paljenje ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu, bit će izrečena pred Višim sudom u Beogradu. Optužnica protiv Živanovića podignuta je 13. aprila 2009. a suđenje je počelo 4. novembra 2009. godine. Sud u Sarajevu donio je još dvije presude prema kojima vlada Republike Srpske mora da isplati odštetu za Sarajlije koje su tokom rata izgubile najbliže članove porodice, potvrdio je Esad Hrvačić, advokat koji zastupa porodice ubijenih civila i žrtve rata. Oštećene porodice naglašavaju da im novac nije bitan, ali jeste to da se za svakog Sarajliju pojedinačno konstatuje da je stradao od agresorske granate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska državna televizija objavila je da je jedan vojni helikopter srušen istočno od Damaske. Detalje nije su objavljeni, ali aktivisti u Damasku tvrde da su pobunjenici oborili helikopter. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da će kriza u Siriji biti glavna tema na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija naredne sedmice, kada će zasjedanju prisustvovati lideri svih zemalja. Američki ministar odbrane Leon Panetta stigao je u kinesku mornaričku bazu Qingdao, to je prva posjeta bazi jednog šefa Pentagona. Tokom trodnevne posjete Panetta je zauzeo pomirljiv ton i ponudio Kini partnerstvo sa Sjedinjenim Državama u borbi protiv zajedničkih prijetnji poput prirodnih katastrofa i pirata.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, uprkos velikom interesovanju i očekivanju javnosti, današnja sjednica Skupštinskog anketnog odbora koji istražuje aferu Telekom i pojavljivanje bivših članova uprave te kompanije pred parlamentarcima nije unijeli više svjetlosti u tu aferu, koja uključuje višemilijonski mito koje su strane kompanije navodno podijelile domaćim funkcionerima, odnosno rukovodiocima Telekoma. Slučajno ili ne, ipak je pomenut jedan podatak koji je do sada bio tajan. O tome Esad Krcić.
Pošto su zbog ugovorne klauzule koja ih obavezuje na čuvanje poslovne tajne bivši članovi uprave Telekoma Oleg Obradović i Milan Perović, kao i bivši direktor Telekomovog ogranka Moneta, današnji T-Mobile Miodraga Ivanovića, odbili da odgovaraju na pitanja članova anketnog odbora koji istražuje slučaj Telekom, ovo skupštinsko tijelo će tražiti od Telekoma da tri bivša člana uprave oslobodi obaveze čuvanja poslovne tajne. Predsjednik odbora Andrija Mandić je ipak želio da iskoristi okolnost da se bivši direktor Telekoma Oleg Obradović odazvao pozivu, pa je tražio odgovor na pitanja koja nije smatrao dijelom poslovne tajne.
Kada se govori o korupciji pred američkim pravosuđem i pred njihovom komisijom i pred njihovim ministarstvom pravde, komisije za hartije od vrijednosti, davali su izjave trojica mađarskih direktora, gospodin Štrauk, gospodin Balog, gospodin Morvajk. Znači, ja bih pitao gospodina Obradovića da li on poznaje ove ljude. Onda bi me interesovalo, pošto su oni izjavili da su dali 7,35 miliona evra visokim državnim funkcionerima da bi došli u posjed dvije trećine akcija nekadašnjeg državnog preduzeća, da li je to sad gospodin Obradović saslušavan od strane državnog tužilaštva i da li su oni uzimali izjavu od njega, da li su to uradili američki, da li je neko iz Amerike razgovarao sa gospodinom Obradovićem, i to nisu, ja vjerujem, nikakve poslovne tajne. Ja ne ulazim sada u prirod ugovora koje je potpisivao gospodin Obradović u ime Telekoma Crne Gore, a da istovremeno ti ugovori su na spisku onog iznosa od 7,35 miliona evra.
Slučajno ili ne, Mandić je ovom izjavom obznanio javnosti do sada nepoznatu činjenicu da je upravo bivši direktor Telekoma Oleg Obradović jedan od potpisnika ugovora koji su predmet pažnje američkih istražnih i pravosudnih organa. Obradović nije odbio da odgovori na Mandićeva pitanja, ali nije dao direktne odgovore na pitanja u vezi poznanstva sa trojicom direktora Mađar Telekoma, ali i na ono koje se odnosilo na njegovo eventualno saslušanje pred domaćim tužilaštvom. Oleg Obradović:
Dajte da dobijemo odobrenje, doći ću i reći vam suštinu. Drugo, da li poznajete ljudi? Pa ti ljudi nisu nepoznati. Znate ko su, otvorite sajt mađarskog Telekoma, vidite ko su ti ljudi bili. Da ja ne ponavljam ko je Lek Straub, ko je Morva i Balak. Da li su ti ljudi davali izjave pred tužilaštvom? Koliko ja znam, nisu. Pokažite mi da jesu. Tvrdim da nisu. Ni ja nisam dao ni pred jednim istražnim organom ili pravosudnim organom van Crne Gore nikad izjavu. Pravosudni organi crnogorski, imate tužilaštvo, imate sudove, proverite, izvolite.
Nakon Obradovića pred anketnim odborom su se pojavili i druga dva bivša direktora Telekoma, Milan Perović i Moneta Miodrag Ivanović. Poput prethodnika i oni su se pozvali na ugovornu klauzulu sa bivšim poslodavcem koja ih obavezuje na doživotno čuvanje poslovne tajne, pa je anketni odbor donio odluku da zatraži od Telekoma da bivše menadžere oslobodite obaveze. Član odbora Koča Pavlović je međutim predložio da se od Telekoma ne traži da bivše uposlenike oslobodi obaveze, već informacija da li ta obaveza uopšte postoji.
Sporazum o prihvatanju odgovornosti koji je postignut na sudu u Njujorku. Između ostaloga, taj sporazum u jednom svom dijelu propisuje i obavezu Matavu, Mađar Telekomu i svim, da kažem, njegovim dijelovima, dakle i poslovodstvima, to jest poslovodstva, dobrovoljno prihvataju obavezu koja je sadržana u tom ugovoru, da ne skrivaju ništa što se tiče korupcije u privatizaciji Telekoma, makar u onome dijelu koji je tretirani u tom samom sporazumu. Ja odmah da vam kažem, sva moja pitanja koja sam bio pripremio gospodinu Obradoviću su bila bazirana upravo na tome sporazumu koji je postignut pred sudom u Njujorku. Prosto da bi preduprijedio svaku eventualnu, da kažem, optužbu da manipulišem sa tajnim podacima, jer valjda ćemo se složiti da ono što je sadržano u tom sporazumu nisu tajni podaci.
Sva trojica bivših Telekomovih menadžera su anketnom odboru dostavili pisane izjave. Oleg Obradović je naveo da nikad nije uzimao ili davao mito, niti učestvovao u bilo kakvim koruptivnim radnjama, dok je Miodrag Ivanović izrazio sumnju da je traženje izjava farsa zbog političkih predizbornih igara i zadovoljavanja nečijih političkih apetita. Sva tri bivša člana uprave Telekoma koji su danas bili pred anketnim odborom izjavili su da će se odazvati i na novi poziv ukoliko im bivša kompanija odobri iznošenje podataka. Predsjednik anketnog odbora Andrija Mandić je međutim izrazio ozbiljnu rezervu u vezi kooperativnosti odgovornosti Telekoma, jer mu, kako je rekao, nije u interesu da se korupcija otkrije, jer bi u tom slučaju cijeli privatizacioni aranžman bio poništen, a Telekom vraćen državi Crna Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korupcija prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma dobija nove elemente, odnosno širi se, tako što je tužilaštvo počelo saslušanje crnogorskih novinara koji su objavljivali podatke o kracima korupcije u tom poslu. Osnovno tužilaštvo je u svojstvu osumnjičenog saslušalo pomoćnika glavnog urednika dnevnog lista Dan Nikolu Markovića, od koga je i tražilo da saopšti ko je izvor povjerljivih informacija u aferi Telekom, što je Marković odbio. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon sat i po koliko je proveo u zgradi osnovnog tužilaštva u Podgorici, pomoćnik glavnog urednika dnevnog lista Dan Nikola Marković je potvrdio da je saslušan u svojstvu osumnjičenog za otkrivanje povjerljivih podataka iz istrage o korupciji prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma. Marković nije želio da saopšti tužilaštvu izvor za tri teksta u kojima je otkriven dio mogućeg kraka korupcije crnogorskih zvaničnika.
Tužilaštvo je pitalo da saopštim izvor informacija, što sam ja naravno odbio, i upozorili da smo objavili podatke koji su proglašeni tajnim. Ja želim da kažem da Dan ni ja personalno koji je došao do tih podataka, niti sam znao da su ta podaci proglašeni tajnim, niti su oni za mene tajni. Zato sam ih i objavio, da budem iskren, i da smo znali da su tajni, Dan bi ih objavio, jer cijenimo da je interes javnosti mnogo veći, da je važnije da se sazna ko je korumpiran prilikom privatizacije crnogorskog telekoma, nego to što tužilaštvo smatra da su ti podaci tajni.
Dnevnici Dan i Vijesti su sredinom avgusta objavili informacije o finansijskoj operaciji kojom je Mađar Telekom preko Sejšelske offshore firme i domaće Euromarket banke proslijedio novac za sad nepoznatim pojedincima koji su uticali da Mađar Telekom, koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, pod povoljnim uslovima kupi crnogorski Telekom. Aferu Telekom je početkom godine pokrenulo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti o koruptivnim radnjama tokom privatizacije crnogorskog Telekoma, u koju su umješani pojedini domaći zvaničnici, njima bliski pojedinci i članovi uprave Telekoma, koji su omogućili podmićivanje teško skoro 7,5 miliona eura. Stvar je dodatno podgrijalo i saznanje da su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate sudsko poravnanje u Americi od skoro 100 miliona dolara da bi Njujorški okružni sud obustavio proces protiv njih. Vrhovno državno tužilaštvo, uprava policije i uprava za sprječavanje pranja novca su se tada hitno oglasili zajedničkim pisanim saopštenjem kojim su najavili istragu o curenju povjerljivih informacija, ali i obznanili namjeru da će u budući parlamentarci biti uskraćivani za osjetljive podatke, čime su sugerisali javnosti na mogućnost da je neko od poslanika predao medijima povjerljive informacije. Nikola Marković ocjenjuje da tužilačko saslušanje i svojstvo osumnjičenog predstavlja atak na medije. Govoreći o toku saslušanja, Marković navodi da je bilo korektno.
Ovaj atak na medije, ovaj pritisak na slobodne nezavisne novine nije iz njihove glave, već da se radi o mnogo većoj kombinatorici, da se prikrije i skrene pažnja sa ispitivanja gospodina Đukanovića i njihovih saradnika pred anketnim odborom, kako danas, tako i narednih dana. Dan će nastaviti da piše i svaki podatak, bez obzira bio on tajan ili javan, a koji pomaže da se razotkrije korupcija u vrhu bivše ili sadašnje crnogorske vlasti, mi ćemo sa zadovoljstvom objaviti. Ako zbog toga treba da budemo sumnjičeni, pa Bože moj, nikakav problem.
Prilikom saslušanja bio je prisutan i advokat Zoran Piperović, koji je naglasio da novinar nije obavezan da otkrije izvor ni po jednom zakonu, te da nije do novinara da čuva državnu tajnu, i naveo da očekuje da će proces protiv novinara stati na ovom saslušanju.
Prva stvar, nikoga nije dužan da kaže izvor informacije, nije dužan da kaže, i drugo, on nije činovnik bilo koje ustanove, on je novinar. Sve što on dođe saznanja, a ti su neke informacije tog trenutka da to predstavlja da bude tajna, bilo kako. Tajna je za nekoga koji je zadužen da čuva tajnu. Vjerujem da ovoj državi ima pameti da ovu stvar ne izvede na sud. Izvođenje na sud ovakve stvari i ovakvog krivično procesnog karaktera bilo bi samo blam za državu. Bilo bi blam, ja mislim, za sve novinare ovoga svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon afere Telekom političke teme, nakon što je u ponoć istekao rok za predaju izbornih lista koje treba da potvrdi Državna izborna komisija, upada u oči da će albanska nacionalna zajednica 14. oktobra na izborima nastupiti razjedinjenija više nego ikada, čak u 4 kolone. Koji su razlozi za to, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Samo 15 minuta prije isteka roka Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu predala je albanska koalicija za jedinstvo, koju čine Forca, Građanska inicijativa i Pokret Perspektiva, a koju predvode Genci Nimanbegu i Vasilj Siništaj. Pola sata ranije listu je predala i koalicija Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska partija i Albanska alternativa, koju predvodi Fatmir Đeka. Osim njih, za izbore 14. oktobra kandidovala se i grupa građana Albanska omladinska alijansa Antona Ljuđuraja, koja se prvi put pojavila na političkoj sceni Crne Gore. Razlog zbog kojeg su tri albanske koalicije kasno predale liste je taj što ni nakon tri sastanka u Ulcinju nisu uspjeli da se dogovore o redoslijedu na listi potencijalnih poslanika. Zbog odbijanja da Demokratskoj uniji Albanaca dodijele prvo mjesto, pregovore je najprije napustio čelnik te partije Mehmet Zenka. Dogovor o velikoj albanskoj koaliciji propao je uprko s tome što je u to pokušao lično da ih ubijedi i lider kosovskog pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti. Kako neslogu među albanskim partijama objašnjava novinar iz Ulcinja Mustafa Canka.
Ovakva činjenica jeste prije svega rezultat novog izbornog zakona prema kojem Albanci više nemaju svoju zasebnu faktički izbornu jedinicu, već nastupaju u okviru cjelokupne izborne jedinice. Znači Crna Gora je jedna izborna jedinica, a po zakonu oni su u igri ako osvoje, znači 0,7% svojih glasova, odnosno 3% na nivou cijele zemlje. Znači prvo je to posljedica izbornog zakona, a druga je zbog izražene već nezrelosti, neartikulisanosti i nepovjerenja između samih aktera na albanskoj političkoj sceni.
Mustafu Canku smo pitali i koliko će se usitnjenost u reprezentovanju na predstojećim izborima loše reflektovati na političko predstavljanje i ostvarenje prava albanske manjine, koja čini 5% stanovništva Crne Gore ili oko 40.000 njenih građana, i ko će iz svega izvući najveću korist.
Najviše glasova u albanskoj izbornoj jedinici pojedinačno je dobijala vladajuća koalicija. Međutim, sjetite se da je na prošlim izborima, kada su oni faktički imali zasebnu izbornu jedinicu od 5 mandata, 4 su osvojile albanske nacionalne stranke, a 1 DPS. Znači, od ovoga sad nastupanja najveću korist će svakako imati vladajuća koalicija, posebno iz razloga što albanske stranke nisu barem napravile zajedničku platformu za post-izborni nastup, za pregovore koje će nesumnjivo uslijediti sa bilo koja god da je vladajuća većina u Crnoj Gori. I to je najveći nedostatak toga, što će u mnogome uticati da njihov glas ne bude sinkronizovan, objedinjen, odnosno da njihova legitimna prava ne budu ostvarena u što boljoj mjeri.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku dvije priče iz svijeta. U Francuskoj državi sa najvećom koncentracijom muslimana u Europi, u kojoj su prije 4 dana zabranjeni antiamerički protesti, neizvjesnost ne opada, naročito nakon što je još jedan list objavio karikature proroka Muhameda. Slušamo Miloša Teodorovića.
Šef Saveta francuskih muslimana Mohamed Mosai susreo se sa ministrom unutrašnjih poslova u Parizu, posle čega je pokušao da smiri duhove. Preneli smo ministru naše zgražavanje i ljutnju zbog ozbiljne provokacije upućene muslimanima, ali ukazali smo i da su mir i spokoj duha ono u čemu muslimani žive, te da zbog toga neće odgovarati na provokacije. Ministar Manuel Valls o onome što predstoji.
C'est un droit fondamental. La liberté d'expression.
Sloboda govora je osnovno pravo, te od toga i sloboda izraza kroz karikaturu. Istina, ona može šokirati neke ljude. Sudovi su tu da kazne one koji bi zloupotrebili to pravo. Svako ima odgovornost. Svaki individualni akt, sve što je napisano, svaki crtež, svaka izjava može biti greška, nekoga može provocirati. Svaki član društva nosi odgovornost.
Chacun dans la société a sa part de responsabilité.
Talas protesta u islamskom svetu i dalje u centru pažnje globalne javnosti. Publicista Oliver Reed u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovorio na pitanje kako se dogodilo da jedan niskobudžetni, pa moglo bi se reći i loš film, koji satirično govori o proroku Muhammedu, izazove takvu lavinu svetskih razmera. U pitanju nije islam, to je više pitanje političke agende. U ovom trenutku na Bliskom istoku ono što imamo jeste neka vrsta trougla. Događa se arapsko proleće, zatim salafistički pokret koji se zalaže za nasilni džihad i striktnu interpretaciju islama i pro-iransku koaliciju. I salafisti i proiranski pokret pokušavaju da iskoriste sve što mogu da Arape okrenu protiv Zapada, da prodriju arapsko proleće, ali i sunitsku koaliciju koja je protiv Irana. Takve koalicije nisu slabe. Imamo ih u Saudijskoj Arabiji, Turskoj, Egiptu i zalijskim državama koje su snažna opozicija iranskom uticaju na Bliskom istoku. Ta koalicija ima isti interes da spreči Iran da proizvede atomsku bombu. Iran stoga pokušava da podeli tu koaliciju pozivima građanima na ulice kako bi srušili svoje vlade. To nije sukob civilizacija ili ova glupa stvar. To je politika. Pitali smo ga i da li zaista portretisanje proroka Muhameda predstavlja akt protiv islama iz perspektive muslimanskih vernika. To je stvar interpretacije. U istoriji je bilo puno slika proroka Muhameda. Nije tačno da postoji generalna zabrana Muhamedovih slika. To je pogled salafista, a njihov pogled je danas dominantan. Ali ako obratite pažnju na arapske minijature iz srednjeg veka, uočit ćete mnoge prikaze proroka. Može se naći puno toga, pa čak i u Pakistanu. Tokom 60. godina mogli su se kupiti slike Muhameda u pakistanskim radnjama. To je samo sadašnja salafistička interpretacija. Za Radio Slobodna Evropa govorio analitičar Oliver Reed.
Sirijska državna televizija javila je da se helikopter sirijske vojske srušio u blizini Damaska, dok organizacije za nadgledanje ljudskih prava javljaju da je u posljednja 24 sata ubijeno 160 osoba. U Hagu se danas sastaju prijatelji Sirije da bi razmotrili nove mjere protiv Bašara al-Asada. O tome detaljnije Biljana Jovićević.
U predgrađu Damaska pao je helikopter, javila je sirijska državna televizija ne navodeći detalje. Letjelica je pala nedaleko od Dume, predgrađa koje se nalazi istočno od centralnog dijela Damaska. Krajem avgusta pobunjenici su objavili da su oborili jednu takvu letjelicu u blizini glavnog grada. Sirijske vlasti sve češće koriste helikoptere i avione u borbama protiv pobunjenika koje traju već 18 mjeseci. Opozicija je u prošlosti u više navrata preuzimala odgovornost za obaranje helikoptera, iako režim Bašara al-Asada rušenje letjelica opravdava mehaničkim problemima i kvarovima. Juče su obnovljeni žestoki sukobi u Damasku i sjevernom Alepu, a pobunjenici su zauzeli granični prijelaz ka Turskoj i skinuli sirijsku zastavu. No žestoke okršaj sirijskih snaga sigurnosti i pobunjenika odnijeli su prema navodima Međunarodne organizacije za nadgledanje i poštovanje ljudskih prava u Siriji najmanje 160 života. A oko 60 diplomata okupljenih pod imenom Prijatelji Sirije danas u Hagu razgovaraju o novim sankcijama protiv administracije sirijskog predsjednika Asada, objavio je BBC. Riječ je o financijskim stručnjacima i diplomatama koji u Holandiji razmatraju efekte do sadašnjih mjera i kako da postojeće sankcije učine što efikasnijim. Sa druge strane, avion Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji nosi oko 40 tona humanitarne pomoći, otišao je za Siriju, saopštio je danas portparol ministarstva. Prema njegovim riječima, u avionu se nalazi hrana i to uglavnom konzervirana riba i meso, hrana za bebe i šećer. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najavio da će Sirija biti u fokusu generalnog zasjedanja Ujedinjenih nacija iduće sedmice. Ponovio je da vojno rješenje nije odgovor na sirijsku krizu, iako su državne snage i pobunjenici odlučni da silom dođu do pobjede. Ban Ki-moon je apelovao na nastavak diplomatskih napora za okončanje krize. Pozvao je sirijskog predsjednika Asada i pobunjenike da pruže podršku izaslaniku Ujedinjenih nacija Ladharu Brahimiju u njegovim pokušajima da nađe političko rješenje konflikta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Crnogorski zavod za statistiku, Monstat i kancelarija UNICEF-a u Podgorici prezentovali su publikaciju o djeci u Crnoj Gori sa podacima dobijenim na popisu 2011. Demografske, obrazovne, etničko-kulturološke karakteristike obrađene u publikaciji bit će predmet nekih budućih analiza, ali dobijeni podaci ukazuju i na neke zabrinjavajuće tendencije u društvu. Detalje ima Olivera Nikolić.
Petinu crnogorske populacije čine djeca uzrasta do 18 godina i u periodu između dva popisa njihov broj je smanjen za preko 11.500. Iako je ukupnoj populaciji Crne Gore više žena nego muškaraca, to slučaj nije kod tek rođene djece, pa je na 108 dječaka 100 djevojčica. Ovaj statistički podatak zabrinjava njegove obrađivače jer ukazuje na još uvijek izražene loše društvene tendencije. Koordinator za ekonomsku i socijalnu politiku pri Podgoričkoj kancelariji UNICEF-a Slobodan Živković.
Možemo potražiti objašnjenja u nekoliko faktora. To mogu biti demografski faktori, to mogu biti faktori fertiliteta, ali također može da ukazuje na problem prekida trudnoće zasnovan na polu. Drugim riječima, da roditelji u Crnoj Gori žele da imaju mušku djecu. Ali da bi se izvukao zaključak koji je zasnovan na nekim dubljim istraživanjem, potrebno je dodatno istraživanje. Ovaj statistički podatak nije dovoljno da objasni taj fenomen kao takav.
Konstatovano je da je mali procenat djece koja ne pohađa školu, njih 5%. Ukazano je međutim da je niži stepen obrazovanja u direktnoj vezi sa dječjim brakom i ranom trudnoćom. Podaci sa popisa pokazuju na rast broja dječjih brakova u odnosu na prije deceniju za 1,2%. Tako je 300 djece ušlo u brak i to većinom djevojčice. Slobodan Živković.
Kada posmatramo polnu strukturu, vidite da je gotovo 2/3 ukupno udate, odnosno oženjene djece, su djevojčice. Također treba pomenuti da je koncentracija, odnosno učestalost stranih brakova, mnogo prisutnija i posebno izražena među romskom populacijom, gdje je od sve udate djece, odnosno bilo od svih udatih djevojčica, čak 1/3 Romkinje.
Od udatih djevojčica i djevojčica majki se zahtjeva da obavljaju većinu kućnih poslova, odgovorno vaspitavaju potomstvo, iako su i same još uvijek djeca. Posljedice su društvena izolacija, nedostatak obrazovanja i slaba obuka za rad, što podsjeće siromaštvo zasnovano na polu, zaključak je izveden iz dobijenih podataka. Statistika ne zabrinjava kad je riječ o dječjem radu, jer je svega 1,7% djece uzrasta od 15 do 17 godina radno aktivno. Interesantan je podatak koji međutim razbija neke stereotipe o lijenim i razmaženim Crnogorcima, a to je da je najviše zaposlene djece 34% crnogorske nacionalnosti, slijede Srbi i Albanci. Koordinator UNICEF ovog programa za ekonomsku i socijalnu politiku Slobodan Živković.
Znate samo da je popularno mišljenje da je dječji rad koncentrisan u nekim drugim grupama, ali popis je pokazao drugačiju sliku kad govorimo o formalnom radu.
Dobijeni podaci o djeci tek će biti predmet stručnih analiza koje bi trebalo da posluže boljem razumijevanju potrebnih reformi i promjena kada je u uslovima u kojima djeca rastu riječ. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
A danas je u hotelu Splendid počeo dvodnevni Webfest, regionalni festival posvećen internetu i njegovim mogućnostima za obrazovanje i poslovanje. Jednog od učesnika, predstavnika internet giganta Google za Jadransku regiju Joška Mrnđu, pitamo koliko se na ovim prostorima internet koristi za poslovanje.
Koristi se sve više i više. Znači, postoji kompanija koja se zove IAB, ona je online udruženje u Europi koja izbacuje svoju studiju godišnju i u regiji, ako pričamo na prostoru bivše Adriatic regije, znači prostor bivše Jugoslavije, internet penetracija varira. Primjerice, u Hrvatskoj, Slovenija je tu otišla najdalje, ona je preko 70%, Hrvatska je negdje oko 60%, Srbija slično. Broadband tehnologija također prati, tako da u stvari internet je prisutan i penetracija je dobra. Sve više i više ljudi koristi internet, ali ne samo kao krajnji useri, nego se pojavljuje sve više biznisa koji svoje poslove i usluge nude online. Prvo, mladi ljudi su tehnološki, logično, informatički obrazovaniji i brži, tako da je njima internet nešto što su, s čime rastu, odnosno što žive. Ima jako puno kvalitetnih ideja mladih ljudi, ne nužno samo u online-u, nego i u softveru, u uslugama, koji u stvari putem interneta dolaze do realizacije svojih projekata.
Bio je to predstavnik Google-a za Jadransku regiju Joška Mrnđa. Podsjećamo na najvažnije naslove. U Pucnjavi, u Lučkoj kapetaniji Kotor, kapetan Nikola Drakulović puca upravnika Savića Božovića pa u sebe. Na skupštinskom saslušanju nekadašnji predsjednik odbora direktora Crnogorskog telekoma Oleg Obradović ponovio da nije primio mito. Hrvatsko ministarstvo odbrane negiralo da je nedavna evakuacija 38 vojnika, među kojima i vojnika iz Crne Gore, iz baze u Kabulu bila opasna. Danas presuda za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. godine. Kriza u Siriji, glavna tema zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio Ban Ki-moon, američki ministar odbrane Panetta u obilasku kineske pomorske baze. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, 13 sati 59 minuta. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.